mūsu kristīgā draudze. Šīs dienas evaņģēliju, 4. svētdienai pēc lieldienām, šim gadam. Mēs to lasām rakstīt pie Jāņa 17. nodaļā. To pateicis, Jēzus pacēla acis uz debesīm un sacīja, Tēvs, tā stunda ir pienākusi. Pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi. Lai tāpat kā tu viņam devi varu pār visu miesu, viņš katram, ko tu viņam esi devis, dot mūžīgo dzīvību. Bet mūžīgā dzīvība ir tā, ka tie pazīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Es tev esmu pagodinājis virs zemes, novesdams galā darbu, ko tu man esi devis darīt. Un tagad, Tēvs, pagodini mani pie sevis pašā ar to godību, kas man bija pie tevis, pirms pasauli bija. Tavu vārdu es esmu atklājis tiem cilvēkiem, kurus no pasaules tu man devi. Tie bija tavi. Un tu devi tos man, un tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu esi devis man, ir no tevis. Ka es esmu viņiem devis vārdus, kurus tu devi man. Un viņi ir saņēmuši tos un patiesi atzinuši, ka es esmu izgājis no tevis, un viņi tic, ka tu mani esi sūtījis. Par viņiem es lūdzu. Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, kurus tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Viss, kas ir mans, ir tavs, un tavs ir mans, un es tiku pagodināts viņos. Āmen. Kungs Jēzu godības ķēniņi, tu esi atklājis mums dzīvības ceļu. Tu esi mūs savās rokās ņēmis un vādi šajā ceļā. Mēs tevi lūdzam, lai ne mūsu grēki, ne pasauli, ne mūsu nespēks, nespētu mūs no tā novērst, ka mēs stipri pie tā turamies un neatlaižamies, ka esam tavi ļaudis, tavās rokās droši un stipri uz mūžīgo dzīvību vadīti. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šos vārdus tēvi kopš seniem laikiem ir izvēlējušies pēc lieldienu laikam, lai savā ziņā sagatavotu mūsu sirdis un mūsu prātus, tai godībai un žēlastībai un diženumam, ko Jēzus ir sagatavojis saviem ļaudīm, tā sagatavojot mūs izpratnē par viņa debesbraukšanu, par vasaras svētkiem, jeb svētā gara izliešanas svētkiem, un lai zinātu, kas ir mūsu apsolījuma cerība. Tā apsolījuma, kas Kristu dāvāts. Un tas nekas, ka šim pēc lieldienu laikam tēvi ir izvēlējušies rakstu vietu, kas mums vēstī par brīdi, kas ir tik tuvs Kristus krustam un ciešanām, ka gandrīz vai vairāk mums šķistu iedaras ciešanu laikam. Kristus krusta nāvis piemiņas laikam. Bet mēs redzam, ka lai gan iepriekš Kristus par savām ciešanām ir runājis daudzkārt visā pilnībā un atklātībā, ka mācekļi nevarēja saprast un nevarēja nemaz pieņemt šos vārdus, kurus viņš runāja par savām ciešanām, sāpēm, pazemojumu. Bet tad, kad viņš pietuvojās krustam, Viņš pēkšņi šajā savā lūkšanā runā par krustu un par tam sekojošo godību pavisam citādi. Itin kā nebūtu. Ne turpmāko asiņaino sviedru, ne Golgātas, ne viņa sāpju un pamestības, ko viņš jau no mūžības ir zinājis, ka tam visam jātiek cauri. Bet viņš runā par savu darbu un savu krustu, kā par ieiešanu godībā un mūsu ievešanu godībā. Lai tad, kad mācekļi pēc lielās piekdienas izbailēm apjukuma samulsuma un masticības atkal attieksies, svētā gara stiprināti, atgriezīsies pie visa tā, ko tad viņi redzējuši, dzirdējuši, kam bijuši klāt, ko varējuši pieredzēt, lai viņi saprastu, ko tas viņiem dod. Ka pestītājs jau pirms tas notiek, pirms tas piepildās, par to ir tik brīnišķi runājis, turklāt šie vārdi ir īpaši. Ja tā varētu sacīt, viņos piepildās tas, ko izcilie ticības izpratēji un mācītāji ir sapratuši senos laikos sacīdami par to, kas ir teoloģija. Proti mācība, kas nāk no Dieva, kas ved pie Dieva, kas norāda uz Dievu. Bet it īpaši šīs teoloģijas būtība atklājas, kad mēs Dievu priekšā sludinām evaņģēliju, zinādami, ka Dievs ir klāt, viņš dzird. Būdam uzticami tai vēstī, ko viņš ir atklājis, vai arī, kad runājam ar Dievu, cilvēkiem klātesot un dzirdam. Un šeit ir pavērts priekškars šajā Jēzus lūkšanā uz mums cilvēkiem neaizsniedzamu vietu. Dievs dēls, kurā lapa tik iemājot visai Dievu pilnībai miesā, runā ar savu tēvu, kas viņu sūtīs. Par to darbu un uzdevumu, kas viņam uzticēts, kurš ir teju jau galā un tiks piepildīts, caur viņa nāvu un augšām celšanos līdz galam. Viņš lūdz tēvu un nevis klusībā, kā citkārt, bet mācekļiem dzirdot. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Kāpēc tas ir tik nozīmīgi? Jo mēs zinām, ka šī lūkšana ir uzklausīta. Viņa ir paveikta. Viņa ir pilnīga. Lai mēs zinātu kādu godības cerību. Mums sagādā mūsu ticība caur Kristus nopelnu. Lai mēs varētu to ticībā saņemt un turēt un no tā neatkāptos. Jo tur nevis kādi ļaudis ir sprieduši par Dievu, kāds viņš ir, ko viņš solīs, ko viņš mums dos. Bet pats Dieva dēls runā ar savu tēvu. Nav patiesākas un dziļākas atklāsmes kā šī. Tāpēc tēvi ir izvēlējušies pēc lieldienu laikā šai 17. Nodaļai caur svētdienas dievkalpojumiem iziet cauri, lai mēs vērīgi ieklausītos un iedziļinātos katrā vārdā. Jo es katra no šiem vārdiem ir brīnišķīga pamācība, dāvana un spēks. Kas nāk no Dieva. To pateicis mēs lasām, Jēzus pacēl acis uz debesīm un sacīja. Ko tad viņš iepriekš sacīja? Viņš iepriekš ir teicis, to esmu jums teicis tādēļ, lai jūs rastu mieru manī. Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Mēs dzirdējām šodien pravieša Jesajas brīnišķīgo vēstījumu. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu. Tādu dziesmu, ko var iemācīties tikai tie, kas ar jēra asinīm šķīstīti, runājot Jāņa atklāsmes grāmatas vārdiem. Tikai tie, kas stāv jēra troņa priekšā, var dziedāt šo jauno dziesmu. Dziediet tam kungam, mācieties šo jauno dziesmu. Pasauli ir uzvarēta, tas kungs ir tapis ķēniņš. Pasauli vienmēr ir bijusi liels šķērslis mūsu ticībai. Mēs arī pie pravieša Jesajas dzirdam, kur pats tas kungs saka. Es elsīšu un pūtīšu kā dzemdētāja reizē un Es nolīdzināšu visus kalnus, nopostīšus tos, lai aklos vestu pa ceļiem, ko tie nekad nav staigājuši. Kur iepriekš cilvēks ir bijis iesprostots, kā mēs to zinām, kalnu iedzīvotāji, katrs savā ielejā, katrs savā šaurajā vietiņā, jo tikt pāri kalniem, ir redzīgam un stipram nav viegli. Bet Dievs saka, es nopostīšu šos kalnus, lai visvārgākie, visnespēcīgākie varētu iet kā pa staigājam līdzenu ceļu. Pasaulē ir daudz šķēršļu, sakot Dievam. Mūsu grēki, apstākļi, nepārvaram iemesli, kuriem mēs nevaram tikt pāri. Tos redzēdami, mēs sastingstam, šaubāmies, zaudējam spēkus, vai griežāmies sānus vai atpakaļ. Pravieša Jesajas grāmatā tas kungs saka, kas ir tik akls kā mans kalps, kas ir tik kurls tas, ko es sūtu. Ļaudis brīnījās par viņu. Vai tad viņš neredz? Vai tad viņš neredz, ar ko viņš ir kopā apvienojies, ar ko viņš ir sasējies, tā vienkāršā valodā sakot, tie ir grēcinieki, tie ir ļaundari. Kāpēc viņš neredz, svēto svētumu un taisno taisnību. Bet ēd un dzer kopā ar grēciniekiem, kur farizējs Sīmanis saka, ja šis vīrs būtu pravietis, viņš zinātu, ka tā sieviete, kas viņa aizskar, ir grēciniece. Redz, viņš neredz. Viņš nedzird, viņš neredz tos draudus. Viņš krien savai nāvei rīklē. Dievs lepojas ar to. Dievs lepojas ar savu kalpu, savu dēlu, kas kalpa veidu pieņēmis mūsu dēļ. Ir cēlis Dievam godu, pabeigdams to darbu, kur Dievs sūtīs viņam darīt. Uzvarēt pasauli. Grēka un nāves un elles varu par nabaga grēciniekiem. Un viņš gluži kā akls ir gājis glābt, neskatoties uz visu to, cik nešķīsti, cik ļauni, cik briesmīgi tie ļaudis ir bijuši, kur viņam jāglābi. Cik nepārvarami ir tie spēki un apstākļi, kas viņam stājušies pretī. Viņš ir lūkojies tikai pēc Dieva prāta. Tikai to redzēt, tikai to dzirdēt, tikai to piepildīt. Vispārējais tiek aizslaucīts prom. Kalni noārdīti, ielejas nolīdzinātas, lai aklie staigātu gaismā. Lai viņi staigātu pa līdzenu brīnišķu ceļu, līksmot un priecātos un dziedātu tam kungam jaunu dziesmu. Gaviļu, līksmības, pestīšanas dziesmu. Tēvs, tā stunda ir pienākusi. Pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi. Ir pienākusi šīs pasaules tumsas stunda. Pestītājs to iepriekš dažus mirkļus ir sacījis. Pasaules tumsas stunda. Nāk šīs pasaules valdnieks. Bet viņam pie manis nekas nepiedar. No tā mēs secinām, ka pie mums šīs pasaules valdniekam daudz kas piedar. Bet Dieva dēls ir nācis, lai mūs izrautu no viņa ķetnām. Lai nekas no tā, kas viņam pie mums piederējis, vairs nestāvētu pretī tai pestīšanai un žēlastībai, ko viņš ir devis. Lai nekas arī pie mums nepiederētu šīs pasaules tumsas valdniekam. Viņš it kā neredz krustu. Neredz tās mokas, kas viņam zināmas jau no mūžības. Viņš saka, tēvs, tā stunda ir pienākusi. Pagodini savu dēlu, ka dēls pagodinātu tevi. Lai tāpat kā tu viņam devi vāru pār visu miesu, viņš katram, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Mūžīgo dzīvību. Īsto patieso. Kurā ieiet tie, kas tic un patur tos vārdus, ko Jēzus sludinājis un tic tam, ko viņš sūtīs, tie no nāves iegājuši dzīvībā, mūžīgajā dzīvībā. Un tie augšām celsies viņā dienā ne uz tiesu, bet uz dzīvības augšām celšanos, ka šai pasaulē gan apslēpta, itin kā mirusi. Galu galā arī šī pasaule viņiem būs jāatstāv, viņi dusēs kapos. Bet tā dzīvība, ko Jēzu viņi iemantojuši, tā nav aprokama ar kapa smiltīm un zemi. Tā ceļas augšā. Mūžīgā dzīvība. Redziet, tas ir pagodinājums, ar ko dēls ir pagodinājis savu tēvu. Jo Dievu pagodina īpaši ne jau visas tās skaistās lietas, ko viņš radījis, kas izteic viņa slavu, protams. Nav tāda radījuma, nav tādas lietas šai pasaulē, ko Dievs būtu radījis, kas neizteic viņa slavu, ja tikai mēs kaut ko no tā gribam dzirdēt un redzēt. Tāpēc arī mūsu tēvi ir dziedājuši, un mēs līdz ar viņiem nāc cilvēki mācies priecāties. Tas nav tik vienkārši to ieraudzīt, saprast. Bet šeit ir runa par daudz augstāku godu un slavu. Kā apostulis Pāvils vēstulē kolosiešiem saka, mēs esam Dieva godības slava. Mēs atpestītie, mēs no grēkiem izrautie, mēs no šīs pasaules valdnieka ķetnām izpestītie, mēs Dieva bērnu kārtā ieceltie, esam visaugstākais pagodinājums Dievam. Dieva mantinieki, Kristus līdzmantinieki. Bet mūžīgā dzīvība ir tā, ka tie pazīst tevi vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Ko nozīmē šī pazīšana? Ko nozīmē šī zināšana? Šī zināšana nozīmē piedrību Kristum. Ka mēs līdz ar tiem, kuri dzirdēja šo lūkšanu, būdami klāt, apustuļi, Jēzus mācekļi, ka viņi ir atzinuši, ka viss, kas ir dots Jēzum, ir Dieva dots. Ka ja mēs gribam saprast, kas ir Dievs, ja mēs gribam kaut ko no viņa gūt un saņemt, tas mums jāmeklē vienīgi Kristu, nekur citur, nekur blakus, nekur sevī, bet vienīgi Kristu, jo viņš ir pilnīgais Dieva izpaudums. Un katra lieta, ko viņš darīs, mācīs, ko solīs, ir brīnišķīga, šķīsta Dieva lieta. Un te pasaulē jāatkāpjas, te kalniem jābūt nolīdzinātiem, te mums atkal no aklības tumsas jānāk gaismā un jāiet pa jauniem brīnišķiem Dieva līdzinātiem ceļiem. Ārā no visām spraugām, no visām aizām, no visas tumsas. Pazīt vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. To nozīmē šie vārdi. Ka mēs zinām, ka Dievam uz mums ir labs prāts. Ka tas, ko Jēzus šeit lūkšanā saka tēvs, nav Dieva apzīmējums, ko viņš būtu. Tā sakot, pataupījis sev vienam, lai gan viņš ir Dieva vienpiedzimušais dēls. Bet šis Dievs, vienīgais patiesais, caur to, kur viņš ir sūtījis, caur Jēzu Kristu, ir mūsu tēvs. Pazīt viņu atkal un atkal, kur viņš ir redzams tapis viņa dēlā. Viņa krusta nāvē, viņa augšām celšanā, grēku piedošanā, kur atkal un atkal mēs atjaunoti šajā dzīvības spēkā topam kā Dieva bērni vadīti. Tas notiek caur Kristus vārdiem. Kur pestītājs tālāk saka, es tevi esmu pagodinājis virs zemes, novesdams galā darbu, ko tu man esi devis darīt. Un tagad tēvs pagodini mani pie sevis paša ar to godību, kas man bija pie tevis, pirms pasauli bija. Šie nav viegli saprotami vārdi. Vai tad darbi kopš pasaules radīšanas nebija jau pabeigti? Šādu jautājumu mēs lasām arī vēstulē ebrejiem. Bet šo darbu pabeigums nav šīs pasaules radīšana, kur nāve ir bijusi valdniece par visu, kas radīts. Tas ceļ Dievam godu, kamēr dzīve sevi izskatās smuki. Nē. Dievu pagodina tikai mūžīgā dzīvība. Tikai mūžīgā godība, kur grēcinieki izrauti no grēku un nāves varas, pilnīgā šķīstībā, pilnīgā taisnībā un pilnīgā svētumā Dievu priekšā dzīvo mūžīgi. Tāpēc pestītājs runā par to godību, kas bija pirms pasauli tapa. Itin kā nebūtu Ādama un Ievas grēkā krišanas. Itin kā nebūtu grēka un nāves un visa tā posta un ļaunuma, kas šai pasaulē bijis. Ka tas, ko Jēzus ir piepildījis, novesdams galā Dievu darbu, arī galā būs tāds, it kā tā visa nebūtu bijis. Visas asaras būs nožāvētas, visas vaimanas klusinātas un pārvērstas gavilēs un priekā. Neizsakām brīnišķā. Tur nebūs kaut kas tikai tā pielabots, bet tur būs tāds pats svētums un godība, kas bija pirms pasaule tapa. Nebūs tā, ka pasaule vairs nebūs, bet caur Jēzus darbu viņa būs ievesta tajā brīnišķīgajā, skaistajā svētumā un taisnībā. Un mēs vairs nebūsim, kā vecais Ādams, par kuru ir sacīts, no zemes tu cilvēki esi ņemts, par zemi tev atkal jāpaliek. Bet mēs būsim tie, kuriem Dieva dēls sacīs, nāciet un iemantojiet valstību, ko Tēvs jums no mūžības sagatavojis. Mums, radījumiem, bet mēs tādi varēsim būt. Jēzus ir darījis visu, lai mēs tādi būtu. Tagad viņi ir atzinuši. Tavs vārdus esmu atklājis tiem cilvēkiem, kurus no pasaules tu man devi. Tie bija tavi, un tu devi tos man, un tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu esi devis man, ir no tevis. Ka es esmu viņiem devis vārdus, kurus tu devi man, un viņi ir saņēmuši tos un patiesi atzinuši, ka es esmu izgājis no tevis, un viņi tic, ka tu man esi sūtījis. Jo Jānis Kristītājs, gatavodams ļaužu sirdis Dieva dēla uzņemšanai un ticībai, ir sacījis, un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. To Jāņa Kristītāja pamudināts, saka evaņģēlists Jānis. Mēs redzējām tādu godību, kā tēvu vienpiedzimušajam. Tā bija ticības redzēšana. Tā nebija miesīgu acu skatīšana, kur Jānis vienīgais no visiem mācekļiem bija pie krusta un redzēja, kā Jēzus mira. Miesīgās acis redzēja negodu un kaunu. Bet viņš saka, tādu godību, kā tēvu vienpiedzimušajam. Pilnu žēlastības un patiesības. Tās mantas, ko Jēzus mums dod, viņš dod ar savu vārdu. Ticībā mēs satveram to, kā vēl nav, it kā tas jau būtu. Jo pēc Dieva apsolījuma tas ir daudz drošāks par visu to, ko redzam. Jo redzamais iznīcīgs un beigsies, neredzamais mūžīgs. Tas, kas Dieva apsolīts, Dieva dots. Un vārdā tas ir ietverts. Un ticības acīm mēs to jau mācāmies skatīt. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad no atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsit viņam līdzi dzīvībā. To redzēt ar ticības skatu ir visbrīnišķīgākā lieta mums aklajiem, kuri no tumsas vesti gaismā. Kas varam mācīties no tā kunga kalpa, cik viņš bija akls un kurls pret visu to, ko pasaule runā vai rāda vai draud vai dara. Un bija pievērsts tikai un vienīgi tam, ko Dievs dara un solīs darīt. Tā pie viņa turēdamies, Mēs iemantojam to, kurā lapa tika iemājot visai Dievu pilnībai miesā, kā saka apostolis Pāvils, un viņā arī mēs esam darīti pilnīgi. Kā apostolis to saka nākamajā teikumā. Un tas ir tas pats, ko Jēzus saka šī šodienas evaņģēlija noslēgumā. Viss, kas ir mans, ir tavs. Un tavs ir mans. Un es tiku pagodināts viņos. Viņš saka, viss, kas pieder mūžīgajam tēvam, ir dots dēlam. Kas tad ir dots mums, kas dēlu esam satvēruši? Kas ar dēlu esam savienoti? Viņā iesakņoti? Vai kaut kas cits? Vai kaut kas mazāks nekā tas, kas pieder mums debesu tēvam? Nē, tieši tas pats un tieši tikpat daudz. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, gavilējiet un līksmojiet. Kristus ir uzvarējis, Jērs ir veidis galā to darbu, kas jums uzticēts. Sekosim viņam. Āmen.